Epleyar Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşun Anurwan tanış edýär. Azatlyk Radiosynyň habarynyň soň Türkmenistanyň elektrik stansiýalarynyň ählisinde toplumlaryň barlygy geçirler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anagyny geçiren hökümet maslahatyna vice-premier Dädibay Amangelliýew bir käýinç ýygnan edip wezipeden boşatmak kaýbatyny atdy. Ýönül ýurdun elektrik stansiýalarynyň ählisinde toplumlaryň barlygy geçirip elektrik üpçünçiliginiň kesilmeginiň öňüne alsa wezipesinde saklanyp biler.
Eýerde bi Yağdaylar, yine de yurdumuzda kaytarlansa, onunla men sizi eyleyen uyupyanızdan hem boş olardım.
Amangelliýew atılan hayvat adatlığın Daşgowy vilayetindäki elektrik kesilmeleri vardı, efire veren gepleşiklerinin çap eden maglumatlarının iýdianyna gabat geldi. Aýdal Adatlyk Radiosu 1-nji fevralda Daşgowy vilayetiniň Göreli traýyny 3 sagatlap togun kesilendigini habar berdi. Adatlygyň ýanwaryň aýagyna çap eden başga bir habaryna bolsa bolum saýly ýaşaýjy gijelerini -20 gradusa ýetýän howada odalym kadaly işlemeýän gaz we elektrik üpçünçilik ulgamlarynyň gatyp eselendigini Son küçgünün doğamında elektrik toğunun ağzından 20 gedek kesilendiğini xabar verdi. Emma Türkmen Metduotunna Amangelliýew berilen käýinjin anyk daşowdaky ýagdaý bilen bağlylygy gün aýdylmaýar. Birleşen Milletler Romasynyň hasabatynda Demirgazy Koreýanyň gadagyn edilen haritalarynyň bir näçe ýurda şol taýyny ortaýetik hem iýi berilip 2017-nji ýylda Pekinyany 200 million çemes dollar galanmagy kömek edilendigini aýdýar. 2-nji fevralda Abbasan mediýasyna ma'lum bolan hasabatda panel ekspertlerinin aytmaklarına göre Pekinyan kömür, demir, polat ve dünya uramaz tarafından kadagan edilen beylaki materyaller ekspert etmek bilen BMG'nin sansiyalarını bozup verildi. Hasabatda kömür yüklerinin köp sanlık kaçalak sapalak primlerini, yolları ve ağırlık taktikalarını ulanmak arkalı ortaya Hatay'a, Malezya, Güneyde Kore'ye hem de Vietnam'a iyi verilenini kaydılıyor. Yüklür esasan kağıt kalplıklarını ulanmak, yani yükün uğradılayan yerini Demirgazy Koreýa deyip değerli ortaya tıkıtay deyip görkezmek bilen daşary yurtlara iyi verilipdir. BMG'nin Kovpsızlık Genesi 2016 ve 2017 yıllarda Pekinyany yadra ve ballistik raketa programmalarına sarp edýän giyirdecilerinden kesmek üçin Demirgazy Koreýa karşı en çeme sanksiýa girdi. Birleşen Ştatlar İran'ı adından 29 adamın başörtgüsünü giymek varadaki hükmanın düzgünü karşı çıkıp özlerinin esası adam hukuklarını ve adatlıklarını ulananlıklar üçin tutsak etmekte yazgardı. Devlet Departamentinin 2. fevrallaki beyanatında sözçü Hizer Nagwert'in aytmağına göre Abbasa 1979-njy ýyllaryň revolýusiýadan soň giýrilen mezuri eşik düzgününe garşy çykýan Eýranlylary gollaýar. Bu düzgün aýarlaryň saçlarynyň we bedeniniň zemgeçiligi çykanyna örtülgü bolmagyny talap edýär. Adamlar öz geýje geşigini saýlamakda, şeýle-de öz dinlerine isleýişleri ýaly uýmakda erkin bolmaly. Adamları bu seçkiden mahrum etmek, onların öz başlıklığını ve mertebesini peseldiyar deyip Nauvard aytti. İran polisiyası 1. fevralda 29 ayı altı tutsak edenliğini, sebebi onların İslam Respublikasında cemgeçiliğe çıkılanına çadıra giymek düzgününü protest edip başörtgülerini ayranlıklarını aytti. Halkarı migrasiya uğraması Orta Yer Deňzinde gäminin agdarylmagy zerarly adından 90 adamın garyp bolan bolmagyndan hugatyr edilýändigini aýtdy. Gämiler şu ýerden Liwiýa kenarına agdarylandan soň adından 90 adamın garyp bolanlygy habar berildi diýip Halkara migrasiýa guramasynyň 2-nji fevrallaky beýanatynda aýdylýar. Berilýän maglumata görä 10 adamın 8 pakistanlynyň 2 liwiýalynyň jesedi tapyldy. Aman garynlaryň tasdiklemegine görä gäminin üstündäkileriň aglabaty pakistanly eken. Agentlik merkezi Orta Yer uğur diýilýän arkaly Liwiýadan Italiýa aşmağa finansmanyň ören hoplyduğunu gaýta-gaýta duýdyryp gelýär. Tanımal İslam alim Tariq Ramadan Fransiýada iki aýalyň beren görkezmesi esasynda jynsy zorlukda aýplandy. Şweýsar raýaty bolan Ramadan 2-nji fevralda adam zorlamakda we gorugsuz adam zorlamak aýplamalaryna aýplandy diýip Fransiýanyň sud ulgamyna çeşme aýtdy. Fransuz resmiýetleri 31-nji ýanwarda 55 ýaşyndaky Ramadanyň deslapky derine bilen baglylykda saklanýanlygyny aýtdylar. Ramadan bu ayplamalar inkar edýär we onuň aklawçylary görkezme beren aýallaryň alim biýawry etmek üçin dilli uşanlyklaryny öňe sürýär. Günwatar mediýasynda ýygy-ýygydan peýda bolýan Ramadanyň Facebookda 2 milliondan gowrak eýerjisi bar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlıq Radio. Öyünüzə sağlıq hörmətli dinləyicilər. Pragada studiyada kepitlərin cəmilən mən yoxsun anıqra. Bu hepte adatlığın esas temaları. Web saytımızda köp okolonlar Türkmenistan'ı bindiğinin 50% kımmatlamağı. Açtuğun proxy uluncuların internetini kesişi var adı varlı. Berdi Muhammed Hun Palimex çetleştirip Çalk Holding'i hem de buyu giz getirecekti. Bindiğinin kımmatlamağının adamların uğun çörek aladasını güyüşlenirşi var adakı makarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını yerli resmiler, prezidentarlı yerler mi ya da ilata atlı gepleşik çekyar. Ahal yağının problemi tartyar. Türk diline gepleyen Türkmenlerin sağını köpölyar. Türkmenistan'da yol başı olacak olsan horlun atlı gepleşikler